А цікаво, як потрапити на шкільну кухню?
Уявлення не маю. Спитаю Фреда і Джорджа, відказав Гаррі.
Герміона заглибилася у роздуми, а Гаррі потягував масло пиво, розглядаючи публіку в шинку. Усі були бадьорі, безтурботні. За сусіднім столиком обмінювалися картками з шоколадних жабок Ерні Макміллан та Анна Ебот. На грудях у них красувалися значки «Підтримуйте Седрика Дігорі». Біля самісіньких дверей він помітив Чо з її рейвенкловськими подругами. Вона, до речі, не носила значка на підтримку Седрика. Це трохи втішило Гаррі.
Він би чимало віддав, щоб бути одним з тих учнів, що регочуть і розмовляють, не переймаючись нічим, окрім домашніх завдань.
Гаррі уявив, як би він тут розважався, коли б його прізвище не вилетіло з келиха вогню. Насамперед, не довелося б надягати плащ-невидимку. Рон сидів би поруч з ним. Вони втрьох, мабуть, весело б уявляли, яке небезпечне завдання постане у вівторок перед шкільними чемпіонами.
А?
Якби він цього чекав, щоб спостерігати за їхніми діями, щоб підбадьорювати Седрика разом з усіма, сидячи собі безпечно на трибуні. А цікаво, як почуваються інші чемпіони? Останнім часом, щоразу, як він бачив Седрика, той був оточений шанувальниками, здавався нервовим, але настрій мав піднесений. Зрідка Гаррі помічав у коридорі Флер де ля Кур. Вона, як завжди, була пихата і незворушна. А Крум просто сидів у бібліотеці, зарившись у книжки. Гаррі подумав про Сіріуса, і йому стало легше. За якихось 12 годин він з ним розмовлятиме. Адже сьогодні вночі вони мають зустрітися у вітальні біля каміна. Якщо лиш не станеться якоїсь халепи, до чого він останнім часом уже і звик.
«Дивися, Гегрід!» – зраділи Герміона.
Над юрбою височила величезна і кошлата Гегрідова потилиця. На щастя, він уже перестав її прилизувати. Гаррі здивувався, що не помітив його відразу, вже Гегрід був такий здоровило. Та коли обережно встав, то побачив, що Гегрід низенько нахилився, розмовляючи з професором Муді. Перед собою Гегрід мав звичного велетенського кухля, а от Муді пив зі своєї особистої баклажки. Мадам Розмерта, вродлива шинкарка, явно не була від цього в захваті. Збираючи зі столів склянки, вона скоса позирала на Муді. Ну, можливо, вона сприймала це як зневагу до її медовухи. Але Гаррі все розумів. Муді розповів їм на останньому уроці захисту від темних мистецтв, що воліє завжди сам готувати собі їжу і напої.
Бо темні чаклуни дуже легко можуть підсипати отрути в будь-яку посудину, за якою ніхто не стежить.
Гаррі побачив, що Гегрід і Муді збираються вже йти. Він помахав рукою, але згадав, що Гегрід не може його бачити. А от Муді затримався, втупившись магічним оком у той кут, де стояв Гаррі. Він поплескав Гегріда по спині, бо не діставав до плеча, щось йому пробурмотів, а тоді вони вдвох рушили через весь шинок до столика Гаррі та Герміони.
«Все файно, Герміоно?»
– голосно привітався Гегрід.
«Привіт!»
– усміхнулася йому Герміона. Муді пошкутильгав довкола столу і нахилився. Гаррі думав, що він читає блокнот Сеча, але Муді пробурмотів – «Гарний плащик, Поттере!» Гаррі ошелешено втупився в нього. Зблизька особливо впадало у вічі, що Муді бракувало великої частини носа. Муді сміхнувся.
«Що, ваше око? Тобто ви можете?»
«Так, я бачу крізь плащі невидимки», – спокійно підтвердив Муді. «І мушу сказати, що це інколи дуже і дуже корисно».
Гегрід теж усміхався до Гаррі. Гаррі знав, що Гегрід не може його бачити, але Муді, очевидно, сказав Гегрідові про нього. Гегрід теж нахилився, нібито переглянути блокнот Сеча, і тихесенько прошепотів, щоб почути його міг лише Гаррі. «Гаррі, зайди опівночі до моєї хижі, у цьому плащі». Гегрід випростався і голосно сказав: «Був я радий тебе видіти, Герміоно». А тоді підморгнув і пішов. Муді пошкутильгав за ним. «А чого це йому заманулося зустрітися зі мною опівночі?» – здивовано спитав Гаррі. «Опівночі?» – стурбувалася Герміона. «Цікаво, що він задумав?» «Навіть не знаю, Гаррі, чи варто тобі йти?» Вона нервово озирнулася і зашепотіла: «Ти ж можеш спізнитися до Сіріуса». І справді, якщо опівночі вибиратися до Гегріда, то до зустрічі з Сіріусом залишалося б обмаль часу. Герміона запропонувала послати до Гегріда Гедвігу з повідомленням, що він не зможе прийти. Ну, якщо сова, звісно, погодиться віднести записку. Але Гаррі подумав, що краще буде швиденько збігати до Гегріда. Йому було дуже цікаво, що там могло статися, бо Гегрід ще ніколи не просив Гаррі провідати його так пізно вночі. Опів на 12-ту ночі Гаррі зробив вигляд, що лягає спати, а тоді накинув плаща невидимку і нишком повернувся до вітальні. Там ще було доволі людно. Брати Кріві десь роздобули цілу купу значків «Підтримуйте Седрика Дігорі» і намагалися їх зачеклувати, щоб там світилося «Підтримуйте Гаррі Поттера». Але поки що їм нічого не вдавалося, бо значки застрягли на написі «Поттер Смердоттер». Гаррі прокрався повз них до отвору під портретом і зачекав там якусь хвилину, стежачи за годинником. Далі, як і було заплановано, Герміона відхилила йому гладку пані з зовнішнього боку. Він прослизнув повз неї, пошепки подякував і попрямував замком. На дворі було темно-темнісінько. Гаррі пішов через галявину на світло з Гегрідової хатини. Величезна бобатонська карета теж світилася зсередини. Гаррі почув у ній голос мадам Максім, коли стукав у Гегрідові двері. «То ти, Гаррі?» – прошепотів Гегрід, відмикаючи і озираючись довкола. «Так», – підтвердив Гаррі, заходячи в хатину і скидаючи через голову плаща. «Маю си тобі щось показати», – мовив Гегрід. Гегрід був страшенно збуджений. Він мав у петельці квітку, що нагадувала невеличку капустину. Він уже, здається, не користувався шмаровидлом, але явно намагався зачесати волосся. Гаррі бачив, що там скрізь позастрягали поламані зубчики від гребінця. «Що саме?» – обережно поцікавився Гаррі, не знаючи, чи то скрути відклали яйця, чи то Гегрідові вдалося купити ще одного триголового пса в якогось незнайомця в шинку. «Ходи за мною! Не роби галасу і накрийся тим плащем», – сказав Гегрід. «І клоня не візьмемо. Йому то си не сподобає». «Гегріде, в мене зовсім обмаль часу. Я мушу до першої години повернутися в замок». Та Гегрід його не слухав. Він уже відчинив двері і вийшов кудись у ніч. Гаррі побіг за ним і виявив на превеликий подив, що Гегрід веде його до бобатонської карети. «Гегріде, що?» просичав Гегрід, і тричі постукав у дверцята з перехрещеними золотими чарівними паличками. Відчинила мадам Максім. На її масивних плечах була накинута срібляста шаль. Побачивши Гегріда, вона всміхнулася. «О, Егріде, вже пора?» «Бо на бажур», – привітався сяючий Гегрід і подав їй руку, допомагаючи зійти золотими східцями. Мадам Максім зачинила за собою дверцята. Гегрід запропонував їй узяти його під руку, і вони пішли довкола загороди, в якій стояли велетенські крилаті коні мадам Максім. Спантеличений Гаррі намагався від них не відставати. Невже Гегрід хотів показати йому мадам Максім? Та він же її бачив постійно. Її важко було не помітити. Схоже, для мадам Максім це також була не менша несподіванка, ніж для Гаррі, бо за якийсь час вона грайливо поцікавилася. «Куди це ти мене в'їдеш, Егріде?» «Ти си файно втішиш», – хрипко звався Гегрід. «То варто вийдіти, повір. Тільки не кажи нікому, що я тобі показав. Ти си не маєш того знати». «Ну, вже ж не скажу», – погодилася мадам Максім, затріпотівши довгими чорними віями. Вони йшли далі, а Гаррі все більше дратувався, дрібочучи за ними і постійно поглядаючи на годинник. Через Гегріда, що задумав якусь там дурницю, він може розминутися Сіріусом. Якщо вони не прийдуть куди треба, то він просто розвернеться і побіжить до замку. А Гегрід нехай собі насолоджується прогулянкою під місяцем з мадам Максім. Але тут, коли вони вже так довго йшли узліссям, що замок і озеро зникли з очей, Гаррі щось почув. Попереду кричали якісь чоловіки. Тоді пролунало оглушливе, пронизливе ревіння. Гегрід обвів мадам Максім довкола якихось дерев і зупинився. Гаррі підбіг до них. На якусь мить він подумав, що бачить вогнище і чоловіків, що стрибають довкола них. І тут йому відвисла щелепа. Дракони! Четверо величезних, дорослих, страхітливих драконів ставали дибки на задніх лапах у загороді з грубезних дощок. Вони ревіли й чмихали вогнем, що шугав у темне небо з їхніх роззявлених і кластих пащик, якими на висоті метрів 15 над землею увінчувалися довгі, витягнуті шиї. Один синьо-сріблястий, з довжелезними загостреними рогами, гарчав і намагався куснути чаклунів на землі. Другий мав гладеньку зелену луску, звивався і гупав щосили своїми лаписьками. Третій був червоний, мав на морді чудернацьку оторочку з малесеньких золотих шпичаків і стріляв у небо грибоподібними вогняними хмарками. Четвертий, найближчий, був велетенський, чорний і дуже схожий на ящірку. Не менше 30 чаклунів, по 7-8 на кожного дракона, намагалися втримати їх на місці, тягнучи за ланцюги, прикріплені до важких шкіряних пасків довкола їхніх ший та лап. Гаррі, мов загіпнотизований, глянув високо вгору і побачив вибалушені очі чорного дракона з вертикальними, мов у кота, зіницями, налитими чи то страхом, чи люттю. Гаррі не міг розрізнити. Дракон жахливо і зловісно рикав. «Не підходь сюди, Гегріде!» – крикнув якийсь чарівник, що стояв біля паркана, ледве втримуючи в руках ланцюг. «Вони можуть стрілити вогнем на 6 метрів, а ця рогохвістка стріляє на 10, я сам бачив!» «Йой, яка вона файна!» – ласкаво промовив Гегрід. «Нічого не виходить!» – крикнув інший чарівник. «Паралітичне закляття на рахунок 3!» Гаррі побачив, як усі драконярі витягли чарівні палички. «Закляктус!» – вигукнули вони хором, і паралітичні закляття шугонули у темряві, наче вогняні ракети, вибухаючи зливами зірок на лускатій шкурі драконів. Гаррі побачив, як найближчий до них дракон небезпечно захитався на задніх лапах. Його щелепи широко роззявились у беззвучному витті. У ніздрях зненацька щез вогонь, хоч у неї далі диміли. А тоді, дуже поволі, він упав. Кілька тонн м'язів, жил та луски чорного дракона так гримнули об землю, що в Гаррі за спиною аж затряслися дерева. Драконярі опустили чарівні палички і підійшли до своїх поснулих підопічних, кожен з яких був завбільшки як пагорб. Чоклуни хутко підтягли ланцюги і надійно поприв'язували їх до залізних кілків, позабиваних глибоко в землю за допомогою чарівних паличок. «Хочеш сеглипнути зблизька?» – збуджено запитав мадам Максім Гегріт. Вони удвох підійшли до загороди, а Гаррі пішов за ними. Чарівник, який попереджав Гегріда не підходити близько, озирнувся. І Гаррі його впізнав. Це був Чарлі Візлі. «Усе гаразд, Гегріде?» – задихано спитав він, підійшовши до них. «Зараз вони в порядку. По дорозі сюди ми їх приспали снодійною мікстурою. Думали, що для них буде краще прокинутися в тиші й темряві. Але, як бачиш, вони не зраділи. Аж ніяк не зраділи. Чарлі, а які ви породи сюди привезли?» – поцікавився Гегріт, майже благоговійно поглядаючи на найближчого чорного дракона, очиська якого й досі були розплющені. Під зморшкуватою чорною повікою Гаррі побачив жовту палаючу смужку. «Це угорська рогохвістка», – пояснив Чарлі. «Там ще є звичайна зелена валійка, ота найменша. Сіро-голуба – то шведська короткорилка, а червона – китайська метеорка». Чарлі озирнувся. Мадам Максім пішла до краю загороди подивитися на закляклих драконів. «Гегріде, я не знав, що ти її сюди приведеш», – спохмурнів Чарлі. «Чемпіони не повинні знати, що їх чекає. Вона ж тепер усе розповість своїм учням». «Я си просто подумав, що їй то буде цікаво», – знизив плечима Гегрід. І далі захоплено дивлячись на драконів. «Дуже романтичне побачення, Гегріде», – похитав головою Чарлі. «Штири», – вимовив Гегрід. «Поєдненькому для кожного чемпіона. А що вони мають робити? Битися з ними?» «Думаю, просто повз них проскочити», – припустив Чарлі. «Якщо у когось не вийде, ми будемо поруч з гасильними чарами напоготові. Нас попросили привезти самиць, що висиджують яйця. Не знаю чому. Але мушу сказати, що не заздрю тому, кому дістанеться рогохвістка. Страшна тварюка. Ззаду не менш небезпечна, ніж спереду. Ось, поглянь». Чарлі показав на її хвіст. І Гаррі побачив, що з нього через кожні 30 сантиметрів стирчать довжелезні шпичаки мідного кольору. П'ятеро колег Чарлі якраз наближалися до рогохвістки, несучи на ковдрі гніздо з велетенськими сірими яйцями. Вони обережно поклали їх збоку біля драконки. Гегріт аж застогнав, облизуючись. «Гегріде, я їх порахував», – суворо попередив Чарлі. Тоді поцікавився. «А як там Гаррі?» «Файно», – відповів Гегріт, що не міг відвести погляду від яєць. «Сподіваюся, він не перелякається, коли це все побачить», – похмуро мовив Чарлі, дивлячись на загороду з драконами. Я не наважився розповісти мамі, яке буде його перше завдання. Вона й так місця собі не знаходить.
Чарлі почав наслідувати стурбований материн голос.
Ну як це йому дозволили стати учасником турніру? Він же геть іще дитина. Я думала, він у безпеці. Думала, що мають бути якісь вікові обмеження.
Вона трохи не збожеволіла після тієї статті про нього у щоденному віщуні.
Він ще й досі плаче за батьками. Господи, я ж не знала.
Гаррі цього вже було досить. Сподіваючись, що Гегрідові, захопленому чотирма драконами, та мадам Максім не до нього, він мовчки повернувся і рушив назад до замку. Він не знав, радіти тому, що побачив, чи навпаки.
Мабуть, усе-таки краще.
Перший шок уже позаду. Можливо, якби він у вівторок побачив драконів уперше, то зумлів би на очах у цілої школи. Хоч невідомо, чи він і так не зумліє. Адже він буде озброєний лише чарівною паличкою, котра йому зараз здавалася простою дерев'яною трісочкою супроти 15-метрової лускатої, вкритої шпичаками і вогнедихої драконки. І він буде змушений повз неї пройти. А всі дивитимуться. Як це зробити?
Гаррі побіг уздовж краю лісу. Йому залишалося, може, з 15 хвилин, щоб повернутися до каміна і поговорити з Сіріусом. Він ще ніколи ні з ким не прагнув так розмовляти. І тут, без жодного попередження, він наштовхнувся на щось дуже тверде.
Гаррі впав на спину, окуляри з'їхали на бік, і він ледве встиг прикритися плащем. Поруч пролунав голос. «Ой, хто тут?»
Гаррі похапцем перевірив, чи плащ прикриває його всього, і принишк на землі, дивлячись на темний силует чарівника, на котрого він наскочив. Упізнав цапину Борідку. Це був Каркаров.
«Хто тут?» – підозріливо повторив той, роззираючись у темряві.
Гаррі мовчав і не ворушився. Минула хвилина, і Каркаров, мабуть, вирішив, що наштовхнувся на якусь тварину. Він нахилився, придивляючись, мов би шукав якогось пса. Тоді знову сховався під деревами і почав пробиратися в напрямку загороди з драконами. Дуже повільно та обережно Гаррі звівся на ноги і якомога тихіше рушив у темряві назад до Гогвартсу. Він ані трохи не сумнівався в намірах Каркарофа. Той крадькома зійшов зі свого корабля, щоб з'ясувати, яким буде перше завдання. Можливо, він побачив Гегріда і мадам Максім, що удвох ішли до лісу. Їх було важко не помітити навіть на відстані. І ось тепер Каркарофу залишалося тільки йти на звук голосів. І він, як і мадам Максім, знатиме, яка несподіванка готується для чемпіонів. Виглядало, що єдиним чемпіоном, який у вівторок нічого не знатиме, буде Седрік.
Гаррі підійшов до замку, прослизнув у передні двері і побіг мармуровими сходами. Він задихався, але не наважувався сповільнити біг. Залишалося менше 5 хвилин, щоб добігти до каміна. «Бридня!» – захекано гукнув він гладкій пані, що дрімала у своїй портретній рамі перед отвором.
«Як скажеш!»
– сонно пробурмотіла та, не розплющуючи очей. І картина відхилилася вбік. Гаррі заліз усередину. Вітальня була порожня. Судячи з нормального запаху, Герміоні не довелося вдаватися до какобомб, щоб дати змогу йому з Сіріусом побути сам на сам. Гаррі зняв плаща-невидимку і впав у крісло біля каміна. Вітальня
була огорнута напівтемрявою. Єдиним джерелом світла було полум'я в каміні. Поряд на столі поблискували значки «Підтримуйте Седрика Дігорі», що їх намагалися вдосконалити брати Кріві. Там тепер світився напис «Поттер Суперсмердоттер». Гаррі глянув на камін і аж підскочив. Прямо з вогню стирчала Сіріусова голова. Якби Гаррі не бачив, як містер Дігорі точнісінько те саме робив на кухні у Візлів, то він би до смерті перелякався. Натомість на його обличчі розцвіла перша за багато днів усмішка. Він зіскочив з крісла, присів на опочепки біля каміна і вигукнув: «Сіріусе, як справи?» Сіріус дуже сильно змінився з часу їхніх зустрічей. Тоді, коли вони прощалися, Сіріус мав виснажене і запале обличчя, облямоване довгим чорним сплутаним волоссям. Тепер волосся в нього було коротке і чисте. Обличчя пашило здоров'ям, і сам Сіріус здавався значно молодшим. Майже таким, як на тій єдиній фотографії з весілля Поттерів, що її мав Гаррі. «Про мене не турбуйся, от як ти?» – занепокоєно спитав Сіріус. «Ну, зі мною все...» – Гаррі хотів було сказати «гаразд», та не зумів. Не встиг він отямитися, як уже розповідав про те, як ніхто не повірив, що він не з власної волі потрапив до числа учасників турніру. Про те, як Ріта Скітер понаписувала про нього 7 мішків гречаної вовни у щоденному віщуні. Про те, що він і кроку ніде не може ступити, щоб з нього хтось не знущався. І про Рона, який йому не вірить, який йому заздрить. А тепер ось... Гегріт показав, що мене чекає під час першого завдання. А це, Сіріусе, дракони. І мені гаплик. У відчаї завершив він розповідь. Сіріус дивився на нього стурбованими очима, які ще не позбулися погляду набутого в Азкабані, заціпенілого і зацькованого. Він не перебивав Гаррі, поки той не виговорився. Але тепер сказав: «Гаррі, з драконами ми ще впораємося. Але про це за хвилину, в мене небагато часу. Я вдерся в будинок одних чаклунів, щоб скористатися їхнім каміном, але вони щомиті можуть повернутися. Я мушу тебе про щось попередити». «Про що саме?» — спитав Гаррі, відчуваючи, що настрій у нього знову погіршується. «Але хіба може бути щось страшніше за драконів?» «Гаррі», – почав Сіріус, – «Каркаров був смертежером. Ти знаєш, хто такі смертежери, правда?»
«Так».
«Він...»
«Як це?»
«Його впіймали. Він сидів зі мною в Азкабані, але його випустили. Я можу закластися на що завгодно, але Дамблдор саме тому й запросив цього року до Гогвартсу Аврора, щоб за ним пильнувати. Каркарофа впіймав Муді. Він і посадив його в Азкабан».
«Каркарофа випустили?» – поволі перепитав Гаррі.
Його мозок відмовлявся сприймати чергову порцію шокуючої інформації. «Але чому?»
«Ну, він пішов на певну угоду з Міністерством магії», – промовив з гіркотою Сіріус. «Сказав, що визнає свої помилки, а тоді почав називати імена. Замість нього в Азкабані опинилося багато інших людей. А він там не дуже популярний, мушу тобі сказати. А вийшовши на волю, він, наскільки мені відомо, навчив темних мистецтву не одного учня в тій своїй школі. Тож остерігайся також і дурмстренського чемпіона». «Гаразд», – поволі вимовив Гаррі. «Але ти що, хочеш сказати, що це Каркаров підкинув у келих моє прізвище? Ну, в такому випадку він прекрасний актор. Видно було, що він дуже розлючений. Хотів заборонити мені брати участь у змаганні». «Ми знаємо, що він добрий актор», – підтвердив Сіріус. «Він же переконав Міністерство магії його звільнити». «Гаррі, я уважно читаю щоденний віщун». «А, не ти один», – озвався з гіркотою Гаррі. «І судячи зі статті тієї скітер, що з'явилася минулого місяця, на Муді таки нападали в ніч напередодні його прибуття у Гогвартс. Так, я знаю, що вона вважає це черговою фальшивою тривогою», – поспіхом додав Сіріус, побачивши, що Гаррі вже роззявив рота. «Але я чомусь так не вважаю. Мені здається, що хтось хотів завадити йому приїхати в Гогвартс. На мою думку, дехто розумів, що їм буде значно важче досягти свого, коли Муді опиниться тут. Но ніхто цього не стане ретельно перевіряти, бо Дикозорові дуже часто ввижалися нападники. Але це не означає, що він не зуміє помітити справжню небезпеку. Муді був найкращим аврором міністерства. То що ти хочеш сказати? Повільно запитав Гаррі. Каркаров намагається мене вбити? Але навіщо? Сіріус завагався. До мене долинали дуже дивні чутки, нарешті промовив він. Останнім часом смертежери стали активніші. Вони з'явилися на Кубку світу з квідичу. Хтось вичаклував чорну мітку, а потім... Чи ти чув про ту відьму з Міністерства магії, котра десь зникла? Про Берту Джоркінс? Саме так. Вона зникла в Албанії. Тобто там, де за чутками, останнім часом перебував Волдеморт. А вона ж мала знати про те, що готується тричаклунський турнір. Так, але мало ймовірно, щоб вона просто так наштовхнулася на Волдеморта, засумнівався Гаррі. Я знав Берту Джоркінс, похмуро буркнув Сіріус. Ми разом навчалися в Гогвартсі. Вона була на кілька років старша за твого батька і за мене. І була дурна, як валянок. Скрізь пхала свого носа, а в голові ж порожнісінько. Це, Гаррі, не найкраще поєднання. Ну, мушу сказати, що заманити її в пастку було б дуже легко. То Волдеморт міг довідатися про турнір? Запитав Гаррі. Ти це маєш на увазі? Думаєш, що Каркаров опинився тут за його наказом? Не знаю, поволі вимовив Сіріус. Справді не знаю. Каркаров не повернувся б до Волдеморта без певності, що Волдеморт став достатньо могутній, щоб його захистити. Але хоч би хто підкинув твоє прізвище в келих, а він це зробив не просто так. Тож я переконаний, що турнір виявиться доброю нагодою на тебе напасти під виглядом нещасного випадку. «Мушу зізнатися, що це дуже вдалий задум», – похмуро підтвердив Гаррі. «Нічого не треба робити, тільки стояти осторонь і чекати, коли все зроблять дракони». «О, дракони!» – заговорив дуже швидко Сіріус. «Є один спосіб, Гаррі. навіть не намагайся виконати паралітичне закляття. Дракони дуже сильні. Їх один-єдиний заклинач не подужає. Для цього треба з півдесятка чаклунів одночасно. Та я знаю, щойно сам бачив, погодився Гаррі. Але ти можеш упоратися і сам, вів далі Сіріус. Є один спосіб, і для цього досить простого закляття. Треба... Але Гаррі дав знак рукою, щоб Сіріус замовк. Серце в грудях несамовито закалатало. Він почув, як хтось спускається гвинтовими сходами у нього за спиною. «Тікай!» – прошепів він Сіріусові. «Тікай, сюди хтось іде!» Гаррі скочив на ноги, затуляючи камін. Якби хтось побачив у стінах Гогвартсу Сіріусове обличчя, щинився б неймовірний галас, втрутилося б міністерство. Його, Гаррі, допитували б, де перебуває Сіріус. Гаррі почув легенький ляскіт у каміні за спиною і зрозумів, що Сіріус зник. Глянув на підніжжя гвинтових сходів. Хто це вирішив прогулятися о першій ночі? І не дав Сіріусові договорити, як проскочити повз дракона. Це був Рон. Одягнутий у свою темно-бордову піжаму, він зупинився, побачивши в кімнаті Гаррі, і роззирнувся довкола. «А з ким це ти розмовляв?» – поцікавився він. «А тобі що до того?» – огризнувся Гаррі. «Чого ти тут бродиш так пізно?» «Просто хотів знати, де ти?» – знизу плече Марон. «Нічого. Вже йду назад». «А, захотів тут повинюхувати?» – крикнув Гаррі. Він розумів, що Рон не мав жодного уявлення, що тут було. Що він прийшов незумисно, але Гаррі було байдуже. В цю мить він ненавидів усе, пов'язане з Роном, разом з його босими ногами під короткими холошами піжами. «Пробач», – почервонів зі злості Рон. «Ну як це я не подумав, що тобі не можна заважати?» Можеш і далі собі готуватися до наступного інтерв'ю. Гаррі схопив значок «Поттер Супер Смердоттер» і з усієї сили кинув його через кімнату. Значок влучив Ронові в чоло і відлетів. «Так тобі й треба!» – вигукнув Гаррі. «Начепиш собі у вівторок. Якщо пощастить, то й шрам на лобі матимеш. Ти ж би хотів, так?» І він пішов до сходів. Він чекав, що Рон його зупинить. Волів навіть, щоб Рон його вдарив. Але Рон мовчки стояв у своїй короткуватій піжамі. Гаррі вилетів сходами нагору, а тоді ще довго лежав на ліжку і не спав, киплячись зі злості, і не чув, коли Рон повернувся до спальні. Розділ 20. Перше завдання. У неділю вранці Гаррі прокинувся і почав одягатися так неуважно, що не зразу помітив, що замість шкарпетки намагається натягти на ногу мантію. Коли він нарешті прилаштував свій одяг до відповідних частин тіла, то побіг на пошуки Герміони. Знайшов її у великій залі, за грифіндорським столом, де вона снідала разом з Джинні. Від їжі Гаррі нудило. Тож він зачекав, коли Герміона проковтне останню ложку каші, а тоді потягнув її за собою на двір прогулятися. Поки вони гуляли понад озером, він розповів їй про драконів і про розмову з Сіріусом. Хоч Герміону й стривожило Сіріусове попередження щодо Каркарофа, проте вона вважала, що дракони значно небезпечніші. «Головне, щоб до вечора у вівторок ти лишився живий», – сказала вона розпачливо. «А вже тоді візьмемося за Каркарофа». Вони тричі обійшли довкола озера, намагаючись угадати, яке ж таке просте закляття може вгамувати дракона. Нічого їм не спало на думку. Тож вони подалися до бібліотеки. Гаррі зібрав там усі можливі книжки про драконів. І вони разом почали переглядати цілий стос цих томів. «Обтинання пазурів чарами», «Лікування лускової гнилі». А це не для нас. Це для гегридоподібних психів, що переживають за їхнє здоров'я. «Драконів надзвичайно важко вбити через стародавні чари, якими просякнута їхня груба шкура. Крізь цей подвійний захист можуть пробитися лише найпотужніші закляття». Але ж Сіріус казав, що вистачить і простого. «Ну, то пошукаємо у книжках з простими закляттями», – вирішив Гаррі, пожбуривши в бік чоловіків, які занадто любили драконів. Він повернувся до стола зі стосом книжок заклять і почав їх гортати. А Герміона без перестанку йому торочила на вухо. «Є обмінні закляття». Але що там міняти? Ну, хіба що замінити драконові ікла на карамельки, щоб був не такий небезпечний? Та біда в тому, як пише та книжка, що крізь драконячу шкуру не пробитися. Ну, я б запропонувала трансфігурацію, але ж воно таке велике. Нема на що й надіятися. Сумніваюся, що навіть професорка МакГонегіл, хіба що ти накладеш закляття на себе самого, щоб мати додаткову силу.